the conference.
Kuta na ndako ya makita ya Temple Square na Salt Lake City o ezali likita linene ya mobu ya mbala 184 ya Ecclesia ya Yesu Christu ya basantia mikolo ya suka na balobi bauti na bakambi pe batambulu sibanene ya Ecclesia pe meziki pona alianga ni ya poko alelo ekopesa ma na bayembi ya tabernacle. Bo panzi sango oye pesa mi loko alisa le sisi na Bonneville Distribution bo bimisi nyonso to bo kabami to bo bongo li nyonso to esale le ndenge nyonso oyo ezangi ndingisa epekisa mi.
President Dieter
Mukambi Dieter Uchtdorf mopesi mukambi mibale na bokambi yambo ya Ecclesia akutambulisa lianga ni oyo.
Our dear brothers and sisters,
to Yambibino, Nampoko, Yalelo, Nalyangan Yambalamita, Nompe, Yasukisa, Yalyangan Yambala 184, Yaligitainene, Ya Ecclesia, Ya Yesu Christu, Ya Basantu, Mikurasuka. Mokambe Thomas Monson, Oya Kambili Kitalia, Asenyete, Natambulisa, Yangani Oyo. Topesi mbote na bandimi ya Ecclesia mpe baninga bisika nyonso bazali kosala elongo na milulu ya radio, ya television, to ya internet, to ya satellite. Loyembo ya liangani oyo ekopesa mana bayembi ya tabernacle na kotambusi ya Mark Wilberg pe Ryan Murphy pe Linda Margaret pe Bonnie Goodleaf ala Robert Piano. Lisanga ya bayembi efungola yimi sala na loyembo douce la tâche, oh mon Dieu. Pe losambo ekopesa mana episcopo Dean Davis mosungi mibale na bokambi ya liboso ya episcopo.
Our beloved Father in heaven.
Tata na biso ali kolo. Mitema na biso pemili ma biso esiko kolisama na oyo zali kole kana mayangani oyo. To zali kozong sama tondo mingi pana yo pona litotoli po pondimi. To zali kosenga ete mori mona yo na mayangani asuka oyo po ete bayo ba koyo kape bayo ba koloba. Ba koka kola molimo. Foba koka kolinga yo pe kosale la yo. Alamu na kongwa Yesu Kristo. Amen.
The choir will now favor
us. Yaba yembi ba kosepelisa biso sikoyo na merveilleux d'amour. Sima ya luembo to kozana esengo ya royoka mokambi Boyd K. Parker mokambi ya lisanga ya apostolo zomi na mibale. Sima mpaka to yamba to ndeko William Walker ya ba tukusambo mpaka Elton Perry ya lisanga ba apostolo pe akosepelisa biso.
Jesus offers me. times of war.
Natango ya bitumba tuwe mobulu ezali ya lolenge ya kobongisela bokebi na biso na makambo ezali na ntina mingi. Bitumba ya mokili mibale ezali kitango ya makasi mingi po na ngai. Natika kilibota na ngai na Brigham City na Utah na mwandambo ya litatuli ya mukie pe mposa ya eloko mususu ya mutu ya po na ngai. Tango totele magi na esanga ya Ieshima pembeni ya, ya Okinawa na Japon na mitungisa maki na ntembepe na bozangi kondima. Nazalaki na posa ya litatuli ya sango malamu na linga kiko yeba.
During one sleep,
na butu moko na lalakite na lungaki na kati ya tante na biso pe na bimaki tena kendaki na esika moko zangi na banke o zangi ba bidon etondamaki na na zelo po na kozwa mwa lupangu ndesa batongaki wana ba bidon wana na kotaki na kati pe na tali likolo na lola na moni nzoto ebele pe na bandai kosambela na fukami na katikati ya maloba na ngai e salamaki na koiko sosola na hotel sabino te nini salamaki ata tsuki na meki ezali koleka maloba na ngai ka si ezali penza na pole le ko le salamaki mbambule le ki 65 na eba ki te ezali ki ngai moko pe loko ya salamele ngai moko na kasina suka na eba ki na ngai moko na ebaki ya solo epesemaki epai na ngai. Na nsima na mataki susu na lupangu wana nazongaki na mbedu na ngai na lekisaki butu mobimba wana na esengo na kati ya motuma na ngai pe kokamwa mosika na kokanisa ete nazalaki moto ya lokumu mingi. Na alubaki ete loko eyaki epai na ngai koe okoma pe epai ya motu nyonso epe na ndimi ndenge wana ti lelo na bambulo elandaki na yaki ko susola ete eloko ya ndenge wana ezali mwinda ya kolanda pe ezali mokumba ya komema na singi na kabola na bino biloko ya minene oyo nga nayebi pe nayekolaki yango na mibu ekoki 90 ans ya bomoi na nga pe 50 ans lokola mokambi monene ya Kigomba. E mingi na oyo na yebi ezali biloko oyo tokoyeba ekoki koteya mateka si okoki koyekola ngo na lokola makambo mingi ya motu ya mingi boyebi oyo ezali na ntina eyaka bobeli na nzela ya losambo ya moto ye moi mpe kominyanola ezali kosangama na kokila bilei mpe koyekola makomi nazali kobenga komikundola pe na nzela ya Molimo Mosantu ezali kopesa biso mibeko euti na lola ndenge tolingi esengi toyekola moko na moko na moko mwabimisi elaki ete mibeko ya mayele tozali kozwa kati ya bomoi oyo ekotombama na biso elongo na biso na bosekwa mpe ete boyebi mpe mayele ezwami na nzela ya etingia mpe ya botosi bosolo moko ya seko oyo na yaki koyeba ezali ete Nzambe azali na bomoi azali tata na biso tozali bana na ye tondimi Nzambe tata wa seko mpe mwana na ye Yesu Kristo mpe Molimo Mosantu na tina ya bankombo nyonso oyo ye akokaki kosalela aponaki kobenga matata mobikisi apesei motindo ete nsima ya lolenge oyo yango wana bosambela tata na biso oyo azali na lola ebengeli ya ye ya nkombo tata ezali liteya mpona bato nyonso lokola tosili kososola nini ezali na ntina koleka na bomoi na biso na bomoi oyo botata ezali litomba ya bule mpe eyakami mpe na botongomani ekoki kozala lipambolu ya seko suka ya milulu nyonso ya eklesia ezali ete mobali mpe mwasi na ye mpe bana na bango bakoka kozala na esengo na kati ya libota baoyo babali te to baoyo bakoki kobota bana te balongwami na mapambolu ya seko te pona sikoyo etikali mosika na bango toyeba toyebite mbala mingi boni boni tango nini mapamboli ko ikoma epa na biso kasi malaka ezaliete soki ozali na komipe sa pe na kondima e mapamboli wana ekoya epa na yo posa ya yo se ya sekele mpona mabondeli ya pinzoli ekosimba mitema na bango mibale tata pe mwana okopesa mabondimi ya yo mei uta na bango ete bomoi na yo ekotondisama mpe ete lipamboli moko te oyo ezali na ntina ekobungama epai na yo lokola mowumbu ya nkolo kosalaka na mosala epai wapi na kulisami na pesi baye na makambo ya boye elaka ete kuna ekozala na eloko moko te ya ntina mpona lobiko na yo mpe bonetoli na yo oyo ekopesamela yo te na ntango esengeli nami maboko oyo ezali mpamba sikoyo ekotondisama mpe mitema oyo etutamaki mpe ekopesa ekotombisama na posa mpe ekopesa mabule bosolo mosusu nazali koyeba ezali ete molimo mosantu azali solo azali moto ya misato na bonzambe mosala na ye ezali ya kotatola bosolo mpe bolamu ye amilakisaka na ndenge ebele ndakisa na mayoki ya kimia mpe ya lilendisi akoki lisusu komema lilendisi toli mpe malamu ntango esengelami bozalami ya molimo mosantu ezali engenzami na nzela ya bomoi na biso na kozala na bomoi malamu likabo ya molimo mosantu ekulisami na nzela ya bokuli moko ya sango malamu moto oyo azali na likoki akotia maboko na ye na moto na biso ya mondimi ya eklesia mpe alobi na maloba oyo yamba molimo mosantu bokuli oyo yango mei ekobongola biso te lolenge ya polele kasi soki toyoki mpe tolandi batoli tokozwa lipamboli ya molimo mosantu mwana mobali to mwana mwasi moko ya tata na biso ya lola oyo akoki koyeba bosolo ya elaka ya moroni oyo alobi na nzela ya nguya ya molimo mosantu bokoki koyeba bosolo ya makambo nyonso bosolo ya bonzambe oyo nazwaki na bomoi na ngai ezali litatoli na ngai ya nkolo yesu ya monene mingi mpe ya kosunga nyonso oyo tosalaka efandisami na nzela ya mabimisi ezali nkombo ya nkolo oyo ezali likoki na nzela ya yango tozali kosala na eklesia losambo nyonso oyo epesami ata kutu na bana mike esukaka kaka na nkombo ya yesu kristo lipamboli nyonso likuli nyonso mosala nyonso esalami na nkombo ya yesu kristo eklesia ezali ya ye mpe ebengami mpo na ye eklesia ya yesu kristo ya basantu ya mikolo ya suka ezali na likama monene wana kati na buku ya momo wapi banefit bazalaki kosambela tata na nkombo ya nkolo nkolo abimaki mpe atunaki ete nyonso bokosenga na kopesa bino mpe balobaki na ye ete nkolo tokosenga ete oyebisa biso nkombo nini tokobenga eklesia oyo mpo ete boswani ezali kati na bandimi na ntina na yango mpe nkolo alobaki na bango ya solo nayebisi na bino mpo na nini bato basengeli koyimayima mpe koswana na ntina ya eloko oyo ye botangi makomite maye malobi bosengeli kozwa likolo na bino nkombo ya yesu kristo eye ezali nkombo na ngai na ntina ya nkombo oyo bokobengama na mokolo ya suka mpe ye oyo akozwa likolo na ye nkombo na ngai mpe akobika ntina suka ye nde akobikisama na yango oyo nyonso bino bokosala bokosala yango na nkombo na ngai na yango bokobenga eklesia na nkombo na ngai mpo bokobenga likolo na nkombo ya tata na nkombo na ngai mpe akopambola eklesia mpo na litombo na ngai ezali nkombo na ye yesu kristo mpo ete nkombo mosusu te esili kopesama awa na nse na kati na bato ete tokoka kobika mpo na yango na kati ya eklesia toyebi oyo ye azali yesu kristo mwana ya nzambe azali mwana se moko ya tata azali moko oyo akufaki mpe ye oyo azali lisusu na bomoi azali molobeli na biso epai na tata tomi kundola ete ezali likolo ya libanga ya mosikoli na biso oyo ezali Kristo mwana na Nzambe nde bosengeli kotonga maboko na bino azali longo oyo esimbi biso mpe ebateli biso mpe mabota na biso na nzela ya mimekano ya bomoi oyo eyenga moko na moko na mokili mobimba wape esika masanga esangami na ekolo to kota nini elambo epambolami na maloba moko tozwaka likolo na biso mei nkombo ya Kristo mpe ntango nyonso tomikundolaka ye wana ekomami likolo na biso profeta Nefi alobaki ete tolobaka na ntina na Kristo, tosepelaka na Kristo, toteyaka Kristo, tosakolaka na ntina ya Kristo, mpe tokomaka engebene na masakoli na biso, mpo ete bana na biso bakoka koyeba na liziba nini bakoki koluka bolimbisi ya masumu na bango. Moko na moko na biso, tosengeli kozwa litatoli ya moto ya se moko ya biso mo ya kolo Yesu Kristo, nde tokaboli litatoli wana na libota na biso mpe basusu. Na oyo nyonso tika tomi kundula ete ezali na munguna moko oyo alukaka yeme kobebisa mosala ya nkolo. Tosengeli kopona nani kolanda. Bobateli na biso ezali lokola pete, lokola kokana na moto moko kolanda mobikisi, kondimaka ete totikali na botongono na ngambo na ye. Kati na boyokani ya sika, Yohane akomi ete ezalaki basusu oyo bazalaki na makokite ya komipesa na mobikisi mpe mateya na ye, mpe uta ntango wana ebele ya bayekoli na ye bazongaki mpe batambolaki na ye lisusu elongo na ye te. Nsima Yesu alobaki na bazomi mibale, ekokende bino lisusu mosika? Nsima Simon Petelo ayanolaki, nkolo, epai ya nani tokokende, ozali na maloba ya bomoi ya seko. Pe tondimeli mpe tososoli ete ozali Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi. Petelo azwaki mai oyo ekoki koyekolama na molandi moko ya mobikisi. Komipesa na motongono ya Yesu Kristo, tondimeli ye lokola mosikoli na biso, mpe tosali nyonso na nguya na biso mpo na kosalela mateya na ye. Nsima ya mibu nyonso oyo nazali na bomoi mpe na tei mpe nasali nsima ya kotambola mokili mobimba oyo, na nyonso oyo namoni ezali na bosolo moko monene oyo nakolinga kokabola. Wana ezali litatoli na ngai ya mobikisi Yesu Kristo. Joseph Smith pe Sidney Rigdon bakomaki oyo elandani sima ya likambo moko ya bule. Pe sika awa, sima ya matatoli ebele oyo epesamaka na ye, oyo ezali litatoli, nsuka ya nyonso, oyo topesi mpo na ye ete azali na bomoi. Po tomonaki ye, maloba na bango ezali maloba na ngai. Ngai na ndimeli mpe ngai nazali na kundima ete Yesu azali Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi. Azali na bomoi. Azali mwana se moko ya tata mpe na ye, mpe na nzela na ye, mpe mpo na ye, mekili ezali mpe ekelamaki, mpe bato na yango bazali bana ya Nzambe. Na pesi litatoli na ngai ete mobikisi azali na bomoi, na ye binkolo, nazali nzenekene na ye, na ye binantina ya likabo monene mpe bolingo ya ye ya seko mpo na bana nyonso ya tata ya Lola. Na pesi litatoli na ngai ya kafu kafu na komikitisa nyonso kasi na kondima mobimba. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
I love churches.
Mambi ka mambi ba kalaba ekklesia. Bala mususu lokola mingi kati na li bino bondimi nangai mei kumaka na ba tatana biso oyo ba nimaka bondimi. Wosolo sanza mokwe leki bilenge ya kukamwa ζώμη 2000 μπαουτάκι να τέμπελο, να εσύκαια τέμπελο για Γίλμπερτ, μπαϊ άου ακολουθά δικάμπο για ντέγγενη μουτακόκοζαλα να πόμω για σόλο να ντέγγια κοντιμάρα μπαγκό. Καλό κόλλα ντέγγε μπανά για Αριζόνα βασάλακι, μόκο να μόκο γράψει να μπήσω εσέγγελη, κομή πέσα να πω σόλο για κοντιμάρα μπήσω. Αλλο μπαϊ αλλοιέμπο ελοπιέτε, κοζάλα κοτίνγαμα να μπω σόλο για σόλο. Το κοκκίκο μπακίσα κοκάγαμα μπονδίμι μπανκόκο να μπήσω μπαλιγκάκι. Σε όχι μπαϊ έμπακα μακάμπο ντέγγε μπαμπότι να μπανγό μπακοτάκι να κάθει να εκκλέζια. Μπακοράκι κοέμπα μου του νιώσω άιεμπα ντέγγε νίνι μπακομάκι να κάθει να εκκλέζια. Ατά ο ζαράκι ούτακι να μπακόκο να ιώ. Ατάκο Ιαϊό Μόκο, Ζαλή, ο Μπελενιός, ο Νακάτη, η Εκκλέζια. Μόκο, η Μακαμομενένη, Νακάτη, η Εκκλέζια, η Ζαλάκη, ο Ουίλτρουφ, ο Ουίλφερντ Ουίλφ, ο Απόστολο, η Ανκόλο, Αλοβάκη, Νακάτη, η Γκραντ Βρετάνη, να 1840, ο Μπελέ, η Μαμπούλα Ζώμη, η Εκκλέζια Κοσάλεμα. Wilfred Woodruff, Nab Apostolo Basusu, Basiaki Mayele, Nabango, Namosala, η Ektuka, η Liverpool, η Preston, η Bituka, η Angleterre, η Longo, η Longo, η Longa, Monene. Paka Woodruff, Oyo, η Akomaki, Mokanda, η Εκκλέζια, η Αλοβάκη, η Αμονάκι Λιτόμπα, η Αγκομίνγκη. President Monson, η Αζουάκη, η Μποφούλη, ούτα Λόλα, Πόνα, Κοσάλα, η Λόκο, Σόγκολο, το Σόγκολο, να σηκώ. Η Ζαλίνδεγε Μόκο, ο Ουλφεντ Ουλφ, Ασαράκη. Ζουάκη, Μολύμο, Πόνα Κοκέντε, Κοτέ, Ναγκάμπο, Ιασούκα. Ye akendeki kote ya suka ya Angleterre na sekuna esika wana akutanaki na John Bembo oazaki kolona bilanga pe asolaki na ye batu 600 bango ba sanganaki babandai kosambela pona koyeba solo kolo atindaki Wilfred Woodruff pona koyanola na losambo na bango. Matea ya paka Ulf yango e bota kimbo mamoko pe mingi bazwaki libatisi. Brigham Young pe Willard Richards balandaki na Herefordshire. Kuna bapostolo pae bazwaki longa ya kitoko. Na bobele mwana mwa basanza moke babatsaki batu basaraki bitapi 33 pe babatisaki batu 541. Kati ya Angleterre. Koko ya bakoko nangai, Hannah Maria Harris Azaraki, moko ya baliboso, oyo bandimaki sango malamu na nzela Wilfred Woodruff. Yena Robert Harris, bango, Robert nimaki te oyo mwasina ya ibisaki, alobi ako kende na ye, koyoka matea ya ba mormon, pe ako gange la bango. Tango afandi liboso ya batu, pona ako ko gange la bango, ayoki ndenge moteya zali koteya. E molimo monsantu, yango ikangakiye, pe aitikeli koyeba tango wana ete ezalaki ya solo. Ye pena mwasina ye babatisa maki. Lisolo na bango ya kondima na bango, e kokani na batu mususu ebele. Tango bayoka ki sango malamu, baeba ki tezaki ya solo, ndenge komami na makomi, ba meme nangai, ba mpate nangai, ba ebi loba nangai, mongongo nangai pe bako landangai. Ndenge bayoka ki mongongo ya nkolo pe balandaki ye, na kolandaka ba profeta na ye. Tango ya kosangana na kati na Siona, batiki ya Angleterre, pe ba katisima imenene, pe baye na Novo Illinois. Ba yambi sango malamu na motema bango mobimba. Tango bazaliko meka ndenge nini ya ko mifandi sana bisika bango ya sika. Pe bazaliko sala mosala nyos, mokolo nyosu ya zomi bazaliko sala mosala pona kotonga tempelo. Basangala ki na pembeni ya Prophet Joseph Smith na Hiram. Ba keyi liboso na mosala na bango na kukangama kana kondi marabango. Tango basanto, bamona sema kipasi, na Novo, Robert na Maria, bapambola maki mingi kozoa dotasyon na bango na tempelo yambo ya bakots bakatsa ibale pona ku ya Mississippi pola ku yana west bazaki komipesa mingi na kondima na bango pe bakatsi Iowa bayena west ba mitongeli pembeni banda ko pembeni ya Missouri na otu bengi with the quarters liboke wana ya ba pionier ya mpiko penza ezalaka kozela ko bokambi ya baposolo na lolenge kani pe tango kani ba kokende lisusu na western mabongisi ya bango ebongamaki tango Brigham Young mokambi ya lisanga likoki ya baposolo zomi na mibale abimisaki libangi pona kosala na lifuta mapanga ya Amerika na oyo yaki kobet yeba na lokola Mormon, Mormon Battalion. Ye tango aeko tika mwasi na ye wazaki na zemi na bana na ye motoba, batika ki basi na bango pona nini. E yano ezali na maloba ya koko ya bakoko na ngai ye moko. A komi na tango Battalion zaki na nzela ya Santa Fe alobi, kondima na ngai ezali makasi kaka lokola liboso tango nazali kokanisa na oyo nyonso Brigham Young alobaki nazali kondima na oyo nyonso Nzambe ya likolo ayebisi ngai na tango mosusu azali koyoka na moprofeta nde lokola mibali mosusu basalaki yango mpo bayebaki ete bazali kokangama na moprofeta ya Nzambe yango ndenge moko ezalaki mpe mpona mwasi na ye na bana na ye pe azalaki koyebisa biso mpona alobaki mpona mapambo losambo na ye na mwasi na ye na basi na ye nsima na yango aye koloba makambo makasi oyo tobosana makambo oyo yo na ngai totikalaki koyoka na tempelo ya Nzambe oyo nyonso na oyo alobaki liboso na tina ya profeta oyo nyonso mibale ekomaki lokola makomi epa na ngai sanza 18 nsima ya kolongwa na Battalion wana ayaki kokutana na Maria bango mpe batikalaki na kondima na sango malamu na bomoi na bango mobimba bazalaki na bana 13 bango batiki bango bakei na Canada azalaki moko ya bakoko na bango 37 koko na ngai azalaki na komikumisa mpona ete koko na ye azalaki na kati ya batelio wana mpe alingaki bakoko na ye nyonso bayeba lelo nazali mpe koko nazoyeba sikoyo mpona nini ezalaki na motuya alingaki atinda mitema ya bana na yo bayeba bakoko na bango bayeba ndenge bafandaki malamu mpo ayebi te ekopambola bango na ndenge tozali vrema kokangama na bakoko na biso na ndenge mpe tokozala na makasi ya kozwa mikano ya malamu ezali bongo moko na biso akopambolama soki toyebi lisolo ya bakoko na biso oyo ya kondima oyo epambaki bango na eklesia uta tango ya liboso Maria ayokaki Wolfred Woodruff azali koteya bayebaki sango malamu ezalaki ya solo bayebaki mpe ya solo ete oyo nyonso mikakatano nyonso ekokoyela bango bakoka kozala na mapamboli soki batikali na kondima na kani tango nyonso ndenge moko tozali koyoka profeta na biso lelo ete sacrifice ata moko eleki monene te koleka mpona kozwa lipamboli ya tempelo libanga moko na Angleterre ezali koloba kotelema na lipeka ya bilombe tango nazali kokanisa mpona koko na ngai nazali kokanisa ete biso nyonso totelemi na mapeka ya ba bilombe tango nazali koyoka liloba na bango nazali koyeba ete sango moko ya ndenge moko ekopesama mpe na bakoko na biso mpo na kondima tozalaki nango na tempelo toyeba ete mapamboli nyonso ezali koya mpo na tempelo tobosana te tokambami na profeta ya Nzambe nazali kotatola ete tokambami na profeta ya Nzambe Nkolo azongisaki eklesia na ye na mokili na nzela ya profeta Joseph Smith mpe tobosana te ete singa ekatani te mpona baprofeta kobanda na profeta Joseph Smith na Brigham Young na nyonso oyoso balandi na nsima ti na oyo alelo profeta Monson nayebi ye nazali kotosa ye nalingi ye Nazari kotatola ete azari profeta ya nzambe mokile na mokolo ya lelo ezali posa motema na ngai pona ba pepona bakoko na ngai na bana na ngai ete tokokoba na makambo bakoko na biso bayebaki bango bato babandaki liboso batikaki nyonso pona kokumisa nzambe na bango pe kondima na biso. Nazali kosambela ete moko na moko kati na biso akozala na bomoi kondima na oyo nyonso bakoko na biso bayebaki na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The family home evenings.
Kosangana ya libota oyo ndeko peri pe ngai tokoma kosalaka na mokolo ya yambo ekomi ya bato ebele. Ndeko na ngai mobali, mwana na ya mwasi, ndeko ya Barbara pe mwana kati na biso bakoti nzinga nzinga na esika na biso. Oyo nde tango moko oyo napambolami na kozala na libota na ngai nzinga nzinga na ngai uta nazalaki mwana. Wana nde libota na ngai tozalaki kovanda esika moko na bato mingi kati ya libota ya monene. Koko na ngai Soni ndako na ezalaki pembeni na biso, tata mwasi Emma yango pe ezalaki na ngambo oyo pe ndako na biso na katikati. Na se na biso kuna kuna nde ezalaki tata mwasi Josephine pe na libisika mosusu noko Alma ezalaki. Na bomwana na ngai tozalaki kosakana pe kokutana na bato ya libota na biso ya monene na mosala na kosakanaka na kotalanaka. Awa awa biso tozalaki bana soki osali mwa mobulu mama na yo akoyeba mbala moko. Mokili na biso ekeseni lelo. Bato ya libota moko bapanzani atako bazali pembeni pembeni kasi mingi mingi bazalaka baporte kangami te kasi esengeli nakanisa ete bomwana na ngai pe ndenge nazali lelo ezali lokola lola mwa moke. Awa tozali na balingami na kati ya libota oyo bafandi pembeni ezali kosalisa nga mpona yebaka ntango nyonso na ndenge libota ezali ya seko. Ntango nazalaki kokola nazalaki na boyokani ya ndenge mosusu na koko na ngai. Ngai nde nazalaki mwana ya mobali ya liboso na libota. Ngai nde mosala na ngai ezalaki mpona kokomba lopangu kokata matiti epa na biso te pe epa na bakoko na ngai pe batata mwasi na ngai mibale. Koko na ngai ya kovanda liboso ya porte awa nga kokata matiti na lopango na ye. Toki na silisi na koya kovanda esika moko na ye. Oyo ezali batango, oyo ezali na motuya mingi po na ngai. Mokolo moko natunaki koko, nde na koyeba ndenge nini ete nazali kosala malamu. Awa bomo ezali na makambutala ebele. Awa tata na koko na ngai alobaki. Abeteli ngai lisolo na ndenge nini ya kolakisa bampunda basala mosala. Alabaki ete lisanga ya bampunda esengeli bayeba ntango nyonso nani azali kolakisa nzela. Moko ya mafungola ya kosala ete bampunda bakoka kolanda ezali kotya ebende na monoko ya mpunda. Soki moto oyo azali kokumba yango eke bampunda bayebi te eza kokende wapi bakokende sika moko te. Na sika totala sikoyo liteya oyo ya koko na ngai elingi koloba nini. Nani azali motambolisi ya lisanga ya bampunda? Koko na ngai kanisaki ete ezalaki nkolo. Ye azali oyo azali na tina pe ebongiseli. Ye azali ye nde moto azali kolakisa pe azali kotya lisanga ya bampunda esika moko. Pe na boye na moko moko kati ya bampunda motambolisi ye ayebi malamu mpe nzela moko kaka oyo mpunda akoki koyeba ete azali kosala malamu ezali na botosi pe kolanda nzela ya motambolisi oyo koko na ngai talisaki na ebende ya kocha na monoko ya mpunda na yebi lelo ete koko azalaki kolakisanga na landa lite ya molimo mosanto. Na miso na ye mwa ebende oyo ezalaki ya molimo. Mpunda oyo ya botosi azali oyo ayekoli malamu azali na, na tina te ba benda ye makasi. Kasi azali ko, e, kaka ko benda muke muke. Na mungongo mukie ya pete oyo nkolo alobelaka pona biso pona botosi pona bosomi na biso ekozala makasi te ya kopusa biso kasi ekozala lokola mwa moke moke lokola mwana oyo abunga nzela ayekola kiete ezali na na ayekola kiete tangu ya azwaki aponaki mabende amonaki bizali na ndenge komaki ya azongaki na ndako po ete amonaki na ndenge nini makambo asalaki ememaki ye kasi ayokaki na motema na ye mongongo moke ya molimo ezali koyebisa ye azonga na ndako oyo lite ya koko na ngai ayebisaki ngai ezalaki nazala tango nyonso na milengeli mpo na koyoka mwa kobenda moke ya molimo ye alakisaki ngai ke na kozala tango nyonso na mwa mingongo ya mike oyo soki na lungwe na nzela mpe te na kozala te ete nasala makambo ya mabe makasi soki na tiki ete molimo ekamba ngai na makambo na ngai na bomoi lokola mukanda ya Jacob chapitre 3 verset 3 elobi tala tochaka bibende oyo na minoko ya bampunda po ete batosa biso pe tokobalosa nzoto na bango mobimba esengeli ete tozala na botosi po, na mabende ya molimo na biso ata mokonzi abendi mwa moke esengeli ete toyeba ndenge nini ya kobongola nzela na biso mpo na kozala na esengo na bomoi esengeli ete toyekolisa molimo na biso mpe nzoto na biso basala esika moko na botosi na ma, na mibeko na nzambe soki tozali koyoka mingongo moke ya molimo mosanto ekoki kosangisa milimo na biso mpe nzoto na biso na mosala mpe na ekolendisa biso tozonga na bomoi na biso ya suka epai ya tata nzambe article de foi ya misa tozali koyebisa biso tina ya botosi tozali kondima ete na nzela ya lisikoli ya kristo bato nyonso bakoki kobikisama na botosi na mibeko mpe milulu ya sango malamu botosi oyo koko na ngai alakisaki na ndakisa na ye ya bampunda elisengeli mpe tozala na komipesa oyo ezali kondima ya suka-suka na oyo azali motambolisi ya lisanga lite ya koko na ngai alakisaki ngai na boye ezali mpe kolobela oyo lite ya liboso ya sango malamu kondima na yesu kristo ntoma paul alakisaki ete sikoyo kondima ezali bizalani ya biloko oyo elikami ezali kolakisa biloko oyo tomoni te na nsima polo alobaki boye apesaki ndakisa ya abel enok noa abraham oyo bazali kolakisa na ntina ya kondima alobelaki lisolo ya abraham mpo ete abrahama azali tata ya bandimi polo alobaki na kondima abrahama ntango abengamaki akende na esika esika wapi esengelaki na nsima ye kozwa lipiami andimaki mpe akendaki ayebi te aza kokende wapi na kondima atambolaki na mabele ya elaka na esika mboka ayebi te na nzela ya kondima sara ye moko mpe azwaki bokasi mpo na kobota mbuma mpe abotaki mwana ntango akokisaki bambula mingi mpo ete amonaki ete azalaki na kondima na elaka toyebi ete na nzela ya abrahama mpe na isak mwana na ya sara mwana na bango isak ezalaki elaka oyo epesamaki na abraham na ete elaka eze bana na ye bakozala lokola minzoto na likolo mpe lokola zelo na pembeni ya mai na boye abrahama kondima na ye emekamaki na ndenge ya makasi tokoki koloba. Natala mbala mingi lisolo ya Balama pe Izaka, pe ata siko nakoki kondima te komipesa ya Balama pe botosi na ye. Mbala mosusu nakoki kokanisa ete azali kokanga biloko na ye mpo na kokende na ntongo moko boye, kasi ndenge nini azalaki kokende na mwana na ye kotambola na mikolo misato akende na ngomba ya Muraya. Ndenge nini ya memaki koni na likolo ya ngomba, na ndenge nini atelemisaki etumbami, ndenge nini akangaki mwana na ye pe alichaki likolo, ndenge nini alakisaki ete yende akozala mbeka, pe ndenge nini azwaki bokasi ya kotombola mbeli mpo na koboma mwana na ye. Kondima ya Abrahama epesaki nguya mpo na kolanda etambwisi ya Nzambe na solo penza penza ti na ndenge ya na tango ya suka epai wapi angelu ya Nzambe abengaki na likolo mpe ayebisaki ete alongaki na oyo ezalaki liboso na ye, mpe mwanje ya nkolo alobelaki ye lisusu bokangami azalaki nango. Nazali koyeba ete mikakatano ya kozala na kondima na Yesu Kristo ekozala ndenge moko te mpo na biso nyonso. Naumeli mingi mpo na koyeba ete bampunda bazali ndenge mingi, mpe ete kolakisa bango nzela ezali bandenge mingi, ete bato mpe bazali koleka bampunda. Moko na moko kati na biso azali mwana mobali to mwasi ya Nzambe, mpe tozali mutu na mutu na lisolo na ye liboso ya bomoi mpe na awa na likolo na mokili. Na ndenge moko eyano moko ezali mpo na bato nyonso te. Mingi mingi nazali koyeba ete bomoi oyo ezali komeka kokweya kobandela kokweya, kasi yango ezali kotinda biso mpe na liteya ya mibale ya Sango Malamu kobongola motema. Ezali mpe solo ete tango koko na ngai azalaki kofanda ezalaki tango ya pete. Mingi mingi na oyo etali oyo ezali malamu to mabe, atako bato misusu bazali na mayele mingi bakoki koloba ete na tango na biso eza na makambo ebele oyo esengeli biyano ebele, kasi nga nandimi te bazali koloba ya solo. Nazali koloba ete na lelo oyo makambo ebelebele eyano ezali ya pete lokola eyano ya koko na ngai, na ndenge nini ya koyeba bolamu na mabe. Nayebi ete esengeli ete nayebi ete eyano na ngai ezali ya pete. Mbala mosusu ekoyokola ekosala mpo na bato nyonso te, kasi nakoki kotatola ete oyo esalaka mpo na ngai mpe nakopesa bino yango, mpe ntango nakopesa bino mpe bomeka yango, bomeka maloba na ngai, mpe soki osali yango napesi yo elaka ete ekomema yo na koyeba polele mpenza eloko nini ya kopona ntango boponi eza mingi liboso na yo, mpe ekopesa yo mabiyano ya pete liboso na yo ntango ozali na mituna. Mingi mingi tokanisaka ete kozala na biso na botosi ezali eloko ya kala, to mpe ezali na biso kolandaka makambo moto azali liboso na biso koloba na biso tocha mayele na biso te, kasi ezali boye te, kasi ezali elembo ya kondima na biso na bosolo mpe na mayele ya nguya ezali likolo na biso ya Nzambe lokola Abrahama ya lakisaki komipesa na ye mpe botosi na Nzambe. Na ti ndenge bapesaki apesa mwana na ye mbeka, Nzambe asungaki ye komipesa na biso na nzela ya kotosa. Nzambe akobikisa biso ba oyo bazali komitala kaka bango moko mpe bakolanda kaka baposa na bango moko, bango baza bakosuka mpenza soki otaleli bango na baye baza kolanda Nzambe mpe baye kotala mayele ya Nzambe nguya na ye mpe oyo ye apesi. Elobama mpe boye ete moto oyo azali komitala kaka ye moko azali moke mpenza. komipesa pe botosi ya makasi na nyonso ezali ezali kokomisa biso petete ezali elembo na biso mpona kolakisa kondima na biso na Nzambe mpe ezali kokomisa biso tozala pene mpona kozwa banguya ya likolo. Botosi ezali kopona, ezali kopona na katikati ya boyebi na biso ya moke mpe nguya ya Nzambe oyo ezanga suka na ndenge ya oyo ta koko na nga ateyaki ngai ezali kopona na katikati ya ebende ya molimo na monoko na biso mpe kolanda oyo azali liboso. Tika ete tozala bakitani ya kondimama ya Abrahama mpe na kozwaka milulu ya sango malamu ezongisama. Napesi bino elaka ete mapamboli ya bomo ya eseko ezali liboso mpona moto nyonso oyo azali na komipesa mpe na botosi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matondo mimi bandeko. Lisanga bayembi irongo na bato banso tokote na pe koyemba peuple du monde. Écoute donc. Tokozala na esengo ya koyoka mpaka loin El Corporate, Marco John UT, pe Marcos e Adukaitis ya batuku sambo. Bakulanda mana mpaka D. Todd Christopherson ya lisanga ya apostolo zomi na mibale.
Oyo
ezali likitali nene ya mobu ya mbala 184 ya l'Eglise ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolomisuka.
A young boy.
Elenge mobali atangi Biblia mpe missionary e etelemi na litangi moko oyo ezali ngonga oyo ekobongola mokili. Atungisamaki mpo na koyeba eklesia nini ekoki komema ye na bosolo mpe na lobiko. Amekaki penepene biloko nyonso mosusu mpe sikawa abaluki na Biblia mpe atangi maloba oyo. Soki moto moko kati na bino azangi bwania asenga na Nzambe mpe akopesa ye yango pamba te Nzambe apesaka na bato nyonso na motema malamu mpe akopamela te mpe akopesa mela ye. Amanulaki yango mbala mbala. Mwa mwinda ya yambo ya pole ekotaki na molili. Ezali ya nowana nzela mpona komi uta na bolungani mpe kozala pete mbue. Tuna Nzambe pe akoyanola yo na suka azwaki mokano asengeli kotuna Nzambe to kotikala na molili mpe na bobungi. Mpe atako azalaki na komitungisa akimaki mpona kokende esika mpe kopesa libondeli te. Azali kaka na mibu 14 kasi na lombango ya na ye azalaki na kowela te. Oyo ezali kaka losambo ya pamba te. Azwaki mokano wapi ya kokende mpe ntango nini ya kokende. Amilengelaki mpona kosolola na Nzambe mpe na nsima mokolo ekomaki. Ezali ntango moko ya kitoko noki na eloko ya elanga ya 1820 atambolaki ye moko na kimia ya banzete ya pembeni na se ya ba oyo ya molai likolo na ye. Akomaki na esika wapi yambo aponaki mpo na kokende. Afukamaki mpe asopaki bamposa ya motema na ye. Mpo na kotalisa nini ekosalama liboso alobaki. Namonaki likonzi ya pole kaka likolo ya moto na ngai. Kongenga koleka moi oyo eketi na malembe kino kokita likolo na ngai. Tango pole vandaki likolo na ngai na monaki bato mibale oyo ya bango bongengi mpe nkembo ekoki kolimbola mate kotelema likolo na ngai na mopepe. Moko na bango alobi na ngai kobenga ngai na nkombo na ngai mpe alobi kolakisa na mosusu Joseph tala mwana na ngai ya bolingo. Yokela ye. Bobele mitu 24 na nsima Joseph Smith na ndeko na ye Hiram bakufaki na ntina ya likambo oyo ebandaki wana. Joseph alobaki ete tango azalaki kaka na 17 ans enzelu alobaki ete nkombo na ye koyeba na malamu mpe na mabe na mokili mobimba na bikolo nyonso. Lisakoli wana ezali kokoba kokokisa malelo lokola eklesia ya Yesu Kristo basante ya mikolo nyosuka ezali kopanzana na mokili mobimba. Koboya, kotonga mpe kokesena ezali baninga ya bosolo. Tango nyonso bosolo emonisami na ntina mpe na mayeko yela bato na nsuka wana ekozala bokasi mpona koboya yango banda na Adama mpe Eva na elanga ya Eden kokita masolo ya Kristo mpe na mokolo na biso. Ekozala tango inso makasi mpona kokosa bobungi nzela koboya mpe kopekisa ete mwango ya bomoi ekokisama te. Luka moko oyo asali mingi mpona basikoli ya bato koleka nyonso moko oyo akendaki na ntina ya kosala bolamu pe babetaki ye batikaki ye pe batiaki ye na ekulusu wana akitaki koleka bito nyonso okozwa bomoi. Mwana na Nzambe mobikisi ya bato nyonso mpona nini bandimaki ye te? Mpona nini? Po ete azali bosolo. Bosolo eboya makatango nyonso. Pe sima luka moko oyo abimisamaki litatoli mosusu ya Yesu Kristo mpe makomi mosusu. Luka moko oyo azalaki esalelo oyo wapi litondi ya sango malamu mpe eklesia ya Yesu Kristo ezongisamaki na nse ya mabele. Luka ye mpe nzela komona mbindo nyonso kolongwa. Mpona nini batikaki ye te? Mpona nini? Pamba te ateyaki bosolo, pe bosolo ebwe ya ramakakaka tango nyonso. Ma bimisi e sopano mingi likolo ya Joseph Smith kondimisa maka ete azalaki profete ya ya Nzambe. Tika totala na ino ndambu ya yango, totala na ino ndambu ya pole, pe bosolo oyo bimisa maki na nzela na yempo oyo ezali kongengisa makasi na boyambi ya bato banso na mikolo na biso. Nzambe azali na bomoto, mozali ya kunetola matata ya seko, ya azali tata na biso. Nzambe tata Yesu Kristo mpe molimo santu bazali ba kokabwana ya solo. Ozali mingi koleka moto. Ozali mwana ya Nzambe ya seko mpe okoki kokoma lokola ye soki okozala na bondimi na mwana na ye. Okoyambola, okozwa makuli, okozwa molimo santu mpe kokoba kino na suka. Eklesia ya Yesu Kristu lelo ezali na penza eklesia wana kaka ye abongisanaki na mosala na ye ya kufa awa. Ba profeta mpe ba apostolo, banganga nzambe ya Melkisedek mpe ya Levito, mpaka banganga nzambe banene ba diakono na batei ba episkolo mpe ba tuku sambo nyoso lokola elimbola mina Biblia. Tangu nsima liwana ye, bonganga nzambe ezwaki te ezongisamaki lisusu na mikolo na biso awa. Limonisi esili te mpe lola ezali ya kokanga te. Nzambe azali koloba lelo na baprofeta mpe akoloba na yo mpe ngai lokola. Ezewala mingi nsima ya bomoi oyo koleka kaka lola mpe lifelo. Ezali wana bolandi nkembo mpe ezali likambo monene nini tokosala na bomoi oyo. Mingi koleka kondima Kristo mpamba tosengeli kotala epai na ye na makanisi nyonso. Tosala nyonso tokosala na nkombo ya mwana mobali. Kokundola ye tango nyonso mpe kotosa mibeko na ye. Ete tokoka tango nyonso kozala na molimo na ye na biso elongo. Ba milyon ya bato ebele bazali na bakufa kozanga sango malamu na mibiki nyonso mpona kobikisama. Bazali ya kobunga te na nzela ya bomika bya Kristo bato banso bakoki kosikolama na kotosaka mibeko mpe makuli ya sango malamu esalamaki mpona baye bazali na bomoi mpe bakufi. Makambo nyonso ebandaki te na mbotama. Ozalaki na bomoi liboso na epai na Nzambe lokola mwana na ye ya mwasi to ya mobali mpe olengelamaki mpo na bomoi oyo. Libala mpe libota ezali mayele ya batu te. Basengeli kozala libela na mayokani basali ya Nzambe. Libota ezali elongo na lola. Libota ezali na nzela ya lola. Pe ezali se mwandambo ya botondisi ya bobimisi esopanaki na Joseph Smith. Wapi yango nyonso eutaki mabimisi oyo epesi pole na molili, polele na ntembe, mpe oyo efuli mpe ebongisi bamilio ya batu. Oyo ezali mingi mingi, alotaki yango mobimba ye meito azwaki lisalisi ya lola. Amekaki yango ye moko, ayaki nango na mutu na ye. Makomi ebimisaki ezali lokola mongo ya maloba ya bato oyo to maloba ya Nzambe. Koswana ezali tempo na oyo etelisami na kombo ya Joseph Smith. Asalaki bobel kaka asalaki ndenge wana pe tina nini asalaki yango. Pe ezali na maponi mingi te. Soki pe lisusu azalaki mokosi to azalaki profete. Soki pe azalaki asalaki ye moko na to azwaki lisalisi ya lola. Tala elembo ya bosolo nyonso, tala bilembo nyonso ya bomo inaye. Kasi, eteni moko te, tala bomo inaye mobimba. Ya motu ya koleka sala lokola elenge Joseph pe, tuna Nzambe oyo apesaka na bato nyonso na pamela te pe akopesa mela yo. Oyo ezali bobele lolenge nini okoki koyekola mpe koyeba bosolo ntina ya buku ya Mormon mpe Joseph Smith ezali lisusu ndakisa mpona koyeba bosolo ya makambo nyonso. Joseph Smith azalaki profete na tete lui ete azalaki profete ya Nzambe lokola Thomas S. Monson lelo azali profete ya Nzambe. Na nzela ya Joseph Smith, ba fungola ya bokonzi ya Nzambe epesami lisusu na bato na mabele mpe sango malamu ekokende liboso lokola libanga oyo elongwe na ngomba kozanga lisalisi ya moto. Kino ekotondisa mokili mobimba. Nzambe azali tata na biso ya libela mpe Yesu azali Kristo. tokumbeme laka bango eloko moko te kokani na bikelamo na bango libongisi ya lobiko mpe libonza ya bomikabi ya mpate ya Nzambe na eleko oyo tokokisi mwango ya tata mpe tozali kokabola bambuma ya bomikabi bobele na botosi ya mibeko mpe makulu ya sango malamu ezongisami na nzela ya Joseph Smith. Na pesi litatoli na bino Nzambe tata ya seko mpe Yesu Kristo mobikisi na biso ya mokili, mobikisi ya mokili. Pe na sali yango na kombo esantu ya Yesu Kristo. Amen.
Shortly following
Tango moke mamoke simali li yanga ni liene ya sanza ya zomi 2007 moko ya bande konangai ya mibali aibisa kingai ete sengela ki kozala pene pene na mibu sambo yambo na sengela ki kozwa boyebi ya mikakatano misusu na mipes na pema ki pe na eba ki ete na kozwa yango mibu ya sambo yebele. Sanza ya yambo eleki molonga ni nangai na motema grace nangai tozwa ki mission ya kokende kotala bandimi ya Filipini baye bomoi na yango kamata koma ki na makambo na mabele ningana ki tosepela ki pambate mission ezaraki ya nopona mapondeli na biso pe boyokani na lisalisi pe bolamu ya tata na biso ya bolingo na lola mingi ya bandimi tokutana ki na bango bazaraki ko fanda na kati na ba bisika babengi hema bisika ya lisanga pe bandako ya masanga ya eklesia bandako totaraki ezaraki na motondo ya ndambo to ezanga matondo bato bazangaki makoki ebele pe oyo ndambo bazaraki na yango ebimisaka ebimisaki tikalaki tango tutunaki bango ndenge ni bazalaki kolonga balobi te toza malamu ya solo kondima na bango na Yesu Kristo epesaki bango elikya ete eloko nyonso ekotambola malamu kolongwa na ndako kokende na ndako mosusu tobandaki komona bandimi oyo bazalaki koteya biso na tango ya pasi nkolo apesaka toujours nzela ya kolonga makambo nyonso ya mokili oyo tozwaka na mokili ezalaka so na ntina te oyo ezalaka na ntina ezalaka nde mabota na biso na ndenge tofandi na bato ndeko moko ya mwasi alobi boye ntango mai ekomaki kosila ekomi ntango ya kozonga esika towutaki natali ndako na ngai natuni ngai nawuti kozwa sikoyo bosoto mingi mikolo nyonso oyo na kanisi ndeko mwasi oyo autaki koyeba ndenge ya kotala malamu mpona komona makambo nini ezali ya motuya mpe nini akoki kozala na ye na bomoi sans kozala na yango tomotaki kotala na bomoi na biso bokasi ya molimo tosili komona bokasi ya molimo mpe kozanga eloko na mokili epai ya bandeko oyo bato ebele tozali na lombango ya kolukaka mbongo mpona koliesa libota na biso ezali kosenga ntango na biso kasi ezali na suka te na oyo mokili ekopesa yango ezali na ntina mpo toyeba ntango nini tozali na oyo ekoki soki tokebi te tokobanda kolanda oyo ya mokili kotika oyo ya molimo koluka oyo ya molimo ezonga nsima esika ya kokende liboso babe mingi ekozala nde ke tokomipesa mingi mpona kozwa biloko ya mokili mpona kozwa biloko ezali kobima sika oyo ezali ya kokamwisa ndenge nini tokoki kosala makasi mpo tolanda nzela wana te Jacob apesi liteya oyo kopesa mbongo na yo te mpo na oyo ezangi ntina mpe mpo na oyo ekopesa yo esengo te zonga epa na ngai mpe kanisa maloba oyo nalobi na yo yaka epa ya oyo moto ya bule oyo ya Israel pe oyo ekomi liberté pe molimo na yo ezala na esengo epai na ye. Na ndimi te ke moko na biso akopesa mbongo na ye mpo na oyo ezali na motuya te to koselela oyo ezali ekopesa esengo te. Nkolo atei boye na ntango epai bato ya Nefi kosangisa biloko bozwi na yo na mokili te esika biloko ya mabe ezali kolia yango, kasi sangisa yango epai na likolo esika ekobeba te pe moyibi akoya koyiba te, mpo esika bozwi na yo ezali nde esika mpe motema na yo ekozala. Na kati ya mboka mosusu, mokonzi apesi lisese oyo ete mokolo bilanga asangisi biloko na ye mingi mpe amituni abi esika nini akosala lisusu, mpo azangi so na esika akotia yango lisusu te. Alobaki nakosangisa yango mpe nakotonga mpe nakotia yango nyonso kuna mpe nakomiloba na motema na ngai, yo oti kozwa ebele mpo na bambula ebele koya, fanda na yo, lia na yo, mela na yo, mpe zala na esengo. Kasi Nzambe alobi na ye, yo moto azanga mayele na pokwa elelo ngai nakozwa motema na yo, mpo nani akozwa sikoyo biloko oyo yo osili komilengela. Bongo boyeba ete oyo azali na bozwi, kasi azali na bozwi epai ya Nzambe te. President Okdof apesi liteya oyo kala mingi te. Tata na biso azali komona makoki na biso, ayebi mingi koleka oyo biso toyebi mpo na biso moko, mpe azali koloba na biso tokoka kosala oyo nyonso tokoki ndenge akeleli biso mpo na kozonga epai na ye. Mpo na nini? Mpo na nini tozali kopesa ntango mingi na biso mpo na kokanisa na biloko ezali na motuya te mpe oyo ezali ya pamba-pamba? Tozali koboya kotala mpe kolandela oyo aseko. Toyebi ete molongo ezali molayi mpo na biloko ya mokili, komilakisa mpe koluka nguya ya bato, kasi ngai nakomipesa mingi na biloko oyo ekopesa biso bozwi ya likolo. Biloko ya likolo nini tokokomilengela? Ndakisa ekoluka malamu kozala na bongo ilokola ya kolo, bondimi, elikya, komikitisa. Tosili kozwa liteya mpo ete tomikitisa lokola bana mike. Mokonzi mobikisi alobaki na biso ete tokoka kozala peto lokola ye, lokola pe tata na biso ya likolo. Eloko ya mibale, esengeli tokoka kozala na ntango ya malamu na kati ya bomoi ya libota na biso, mpo ete libota epesami na Nzambe ezali ya motuya mingi na mokolo ya lelo mpe na seko na seko. Eloko ya misato, kosalela bamosusu ezali lolenge ya Kristo. Azali koloba ete ntango bozali kosalela yango na moko na kati na bino ya moke, bosaleli yango epai na ngai. Ya mine, boyeba mateya ya Kristo eko mpe kokolisa bondimi na biso, ekomemela biso esengo. Esengeli ntango nyonso kolukaka koyeba makomi ya Kristo mpe koyeba yango mpe maloba ya baprofete ya lelo, mpo ete maloba ya Kristo yango ekoyebisa biso eloko nyonso tosengeli kosala. Nakoki kosukisa na lisolo oyo ya mutu ya mbula 73, tokutanaki na Philippines. Ntango mabele ninganaki, mobali na ye na mwasi na ye basalaki mosala mingi mpo na kotonga ndako wana, kasi yango ebombaki mwana na bango ya mwasi. Sikoyo atikali azali kosala mosala ye moko mpo na komiliesa, azali kozwa bilamba, azali kosokola na komata ngomba mbala mingi mpo na kotoka mai. Ntango tokutanaki na ye, azali kofanda na kati ya tent oyo ezali maloba na ye: Elder, nazali kondima eloko nyonso kolo apesi ngai ke nakoka komona. Nazali na kanda te, nazali na recommandation ya temple na ngai, mpe nazali kobomba yango na esika na chaka motu na mbetu, mpe nazali kozwa mwa mosolo na kosokolaka bilamba oyo nyonso ekoyela ngai ngai nakofuta se eteni ya zomi. Nazali kotatola na ntina na mpo na biso vizaleli bamposa posa ya makasi pe bobululi ekozala na litomba na bomboi na biso ekoya tika tokanisa maloba ya kleso oyelobiete esika bomengo na yo ezali nde esika motema na yo ekozala lisusu mitema na biso etika ete ezala na kati na kondima na biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
The other day, my 10-year-old
Susu, oyeguti kolela koleka mwana nga ya mibu zomi, azaya kotala na internet oyetali bongo ya mutu. Alingi akoma monganga mukolo mususu, koyeko mona ete alikinga na mayele. Bizo tolingaka internet na ndako tosolakana libota na bandeko na ndela ya internet ba email to ndela mususu bana nanga basala kamisa na bango ya classe na internet soki moto azaya na motuna soko lingi koyeba likambo koyeko luka yango na internet na mwango ngamoke okozwa makambo ebele o ezaya kitoko makasi. Internet ezaye kopesa biso mabaku ya koyekola makambo ebele kasi Satana alingi tozala bato ya mawa pe azali kolongola nzela ya solo tina ya solo ya biloko ye asalelaka eloko oyo monene mpona kokotisa kobanga pe koyimayima na mitema na biso pe kobebisa kondima na makambo ebele boye na internet esengeli tozala makasi mpona koyeba esika wapi ya kotya makasi na biso Satana akopesa biso makambo ebele ya kosala kuna oyo nyonso ezali bosoto moto esengeli te atambola na bosoto. Yoka liloba oyo epesami na makomi molimo ya Kristo epesami na moto nyonso mpo ete akoka koyeba bolamu na mabe na boye na alakisi bino nzela ya kopona mpo ete oyo nyonso ekobenga yo kosala malamu mpe ekotinda yo ondimela Kristo etindami na nguya mpe molimo ya Kristo na boye bokoki koyeba ete ewuti epai ya Nzambe. Na solo mpenza mikolo nyonso totelemelaka kopona oyo etelemelaki liboso ya Joseph Smith biso mpe tomimonaka tozangi bososoli na bokonzi ya Nzambe koluka bosolo yango nde etindami mpe te na ata ndenge moko te bakolongola yango bandimi ya lingomba bango bayebisi bango makasi na nkolo ye moko baluka boyebi alobaki luka na bompikiliki mpenza luka na kati ya buku ya kitoko maloba ya bwanya luka koyekola na kotanga mpe na kondima kasi ndenge nini tokoki koyeba bosolo na mokili oyo etondi makambo oyo ezali kobundisa polele mpenza makambo ya Nzambe makomi ezali kotinda biso toyeba ndenge nini ya liboso esengeli tokoki koyeba solo na kotalaka mbuma na yango na koteya na ye ya monene likolo ya ngomba nkolo alobaki ata boye nzete nyonso ya kitoko ememaka mbuma ya malamu kasi nzete ya mabe yango ememaka mbuma ya mabe na boye na mbuma na yango bokoyeba yango. Mo prophète Mormon alakisaki liteya moko oyo ntango alobaki na misala na bango bokoyeba bango mpo ete soki misala na bango ezali kitoko mpe bango bazali kitoko mpe lokola tozali kobenga bato nyonso bakoka kotala mpenza bambuma mpe misala ya lingomba oyo baye balingi bayeba bosolo bakoyeba kokabwani na kati ya lingomba oyo mpe bamambre na yango mpe oyo bazali kosala bakomona mpe ete bomoi ya baoyo bazali kolanda mateya na yango ezali malamu baoyo bakotala mbuma ya lingomba ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka bakomona ete ezali kitoko mpe malamu. Ya mibale tokoki komona bosolo na kotalaka liloba biso moko profeta Alma alobaki tokotalisa liloba na mbuma soki opesi esika ete mbuma ekonama na motema na yo tala soki ezali mbuma ya kitoko soki olongoli yango te na bozangi kondima na yo tala ekobanda kovimba na kati na yo mpe ekobanda okobanda koloba na yo moko ete esengeli ezala mbuma kitoko, mpo ete ebandi koya monene na kati ya motema na ngai, ekomi kopesa nga mwinda na bososo na ngai, ebandi kokoma kitoko mpo na ngai. Mpe sika oyo ekokolisa kondima na biso te, solo ekokolisa kondima na yo, mpo ete mbuma nyonso oyo ememaka mbuma ya ndenge na yango moko. Oyo ndeko libiangi kitoko na profeta ya nkolo. Oyo koki kolagisa maloko eloko ya bato ya mayele basala kamisala na bango. Totindami, tomeka komeka liloba. Topesami bandelo, pe toyebisami ete suka nango ekozala nini soki tolandi yango. Na boye, makomi ezali kote ya biso ete mpona koyeba bosolo, tokoki kotala mbuma na yango, to pe kosalela yango biso moko, kopesa esika na kati ya mitema na biso mpona liloba, pe kokolisa yango lokola mbuma. Kasi, ezali pe eloko mosusu mpona koyeba yango nde lisakoli, mpona moko na moko. Na doctrine ya Alliance, section 8, ezali koloba ete lisakoli ezali koyeba, boyebi ya oyo nyonso koki kotuna na kondima okozwa yango na motema mobimba okondima yango. Mpe nkolo azali koyebisa biso ndenge nini okozwa lisakoli oyo alobi na koyebisa yo yango na makanisi na yo mpe na motema na yo na molimo mosantu oyo akoya na yo ekovanda na motema na yo. Na boye totayami ete lisakoli ekopesama na kosenga na kondima na motema moko tokozwa. Kasi yebake boye, mkolo pe alobaki boye tango akebisaki. Kanisa, soki oza na kondima te koko sale loko mwote, na boye senga na kondima. Kondima esengeli mosala, mosala lokolo akotanga na kati ya makanisi na biso, pe kosenga nkolo na losambo soki ezali ya solo. Nkolo alobaki, soki ezali ya solo, na kosala ete na kati na yo ezala na moto. Na boye okoyeba ete ezali ya solo. Kasi soki ezali ya solo te, okoyoka boye te. Bati okoyoka kopongi na makanisi na yo, oyo kosala ete obosa na maoyo ezali ya lokuta. Kondima, ezangi misala ezali ya kokufa. Na boye senga na kondima na tembete. Nazali na ndeko, na moninga moko, oyo azali na ya moto ya lingomba na biso te oyo alobi. Ya azali moto ya molimo te. Akotanga makomite po ete ye asosoli te ete nzambe azali pe oyo ezali kotinda ye boye. Oyo ezali komona ete ndenge na ye akozanga kososoli ya molimo. Ezali kotinda ye pe na nzela mosusu. Alma alobaki, na boye oyo akokolisa motema na ye, yango akozwa mokepe nde aliloba. Kasi Alma alobaki, oyo akokomisa motema ne makasi te, ye akozwa eteni monene ya liloba. Ti kino akozwa boyebi ya makambo ebombana ya nzambe, ti akoyeba yango nyonso. Alma pe bana ya muzia, bazali ndakisa ya liteya ete kondima esengeli mosala na buku ya Momoto Tangi, batalaki na makomi penza po ete bako wakoyeba liloba ya nzambe. Kasi oyo ezali suka te, bamipesaki na losambo mpe kokila biyele. Na boye bazwaki molimo ya boprofeta mpe molimo ya bosakoli. Kosenga na motema moko ezali mpe na tina makasi. Soki okoluka na bosolo na molimo moko penza okosala nyonso mpona kozwa yango. Oyo elingi koloba kotanga makomi, kokende na ndako ya Nzambe, mpe kosala nyonso mpona kobatela mibeko ya Nzambe. Elingi mpe koloba ete tokozala na kondima kosala liloba ya Nzambe soki tomoni yango. Joseph Smith, misala na ye tango azalaki koluka kososola, ezali ndakisa ya monene mpona oyo esenge tosala. Alobaki alingaki ayeba bonzambe nini ezali ya solo. Na boye asambelaki ata liboso akoka kosambela, azalaki akomilengela mpona kosala oyo balinga bayebisa ye. Esenge tosambela na kondima mpe tozala mpe na tomilengela mpona kondima. Esengeli tomipesa na nkolo mpe tozwa elikya na masakoli na ye mpe bilaka na ye. Kanisa boye, soki moko na moko azangi bwanya asenga pa ya Nzambe oyo akopesa na bato nyonso na koyimayima te mpe ekopesama na ye. Oyo nde kitoko. nazali kobenga ba enyonso baluka bosolo na banzela oyonso kasi mingi mingi na lisikisa koli na nzambe yemoko na nzela ya molimo nzambe akolakisa bosolo na baye bazali koluka na ndenge komami na makomi yango esengi mosala kaka koleka koluka na internet kasi ezali boye napesi litatoli ete oyo ezali ngomba ya Yesu Kristo ya solo namoni mbuma na yango na babisika mpe na babomo ya bato ebele tikino bato ya libota na boye nayebi ezali ya solo na meka liloba na bomoi na nga moko mpo na bambula ebele mpe nayokaki ndenge nango na bomoi nango na boye nayebi ezali ya solo kasi mingi mingi nayekoli bosolo na yango na lisikoli na nga moko na nzela ya nguya ya molimo mosanto na boye nayebi ezali ya solo nabengi bino bosala mpe ndenge moko na kombo ya Yesu Kristo amen.
A crushing
bayekolia Yesu bayoka ki ko pola pe ko zanga elika ezanga ki pe nyatami bango tango ye ayoka ki mpasi mpe akufa ki na ekulusu pe nzoto na ye ezanga bomo etyama ki na lilita atako nini mobiki simbala na mbala alobaki na tina ya liwa mpe bolamuki na ye lisusu basakola ki yango te nsima ya nzanga ya molili nzoka nde noki elandaki tango ya esengo ya lisekwa na ye kasi esengo eyaki kaka ntango bayekoli bamonaki bango moko lisekwa mpo ata asakolake kosakola ya banzelu ete alamukaki esosolamaki te yambo ezalaki likambo moko esalami mpenza ata mokolo moko te liboso Marie Magdalene mpe moko ya basi bakendaki na lilita na mokolo wana ya eyenga wana na ntongo mpona kopya ye mafuta mpe kosisa oyo nyonso esalamaki na nzoto na ye mpo ete nzoto na ye etyamaki na lombango na lilita na ntongo wana ntongo ya batongo bayambamaki na lilita moko ya kofungama elongolamaki libanga oyo ezipaki ezalaki te mpe banzelu babale oyo basakolaki ntina nini bozali koluka oyo ya bomoi te ya bawa azali awa te kasi asoki bomikunola boniboni alobaki na bino ntango azalaki na galilea kolobaka mwana ya moto esengeli apesama na maboko ya bato ya masumu mpe bakobaka ye na ekulusu mpe mokolo ya misato akosekwa lisusu yaka tala esika wapi nkolo alalaki mpe kende noki elobela bayekoli na ye te asekwi azali na liwa te lokola etindamaki na enzelo maria magdalene atalaki na kati ya lilita kasi amonaki lokola nyonso ekomamaki na mayele na ye ezalaki ete nzoto ya nkolo elimwaki awelaki koyebisa baposolo mpe kokuta petelo mpe yoane alobaki na bango balongoli nkolo na lilita mpe toyebi te wapi bati ye ye petelo mpe yoane bakimaki na esika wana mpe basosolaki ete ya solo lilita ezalaki mpamba komonaka bilamba kozalaka wana mpe dra oyo ezalaki penepene ya moto na ye elingama elongo na esika na yango moko yoane azalaki moto liboso ya kososola sango ya lisekwa akomi ete amonaki mpe andimaki ntango basusu na ngonga wana bayebaki te makomi ete yesu asengelaki kosekwa lisusu uta na liwa petelo mpe yoane balongwaki kasi marie atikalaki na nsima kaka na kolela na kozela banzelu bazongaki mpe na boboto batunaki ye mwasi ntina nini ozali kolela ye alobaki na bango mpamba te bakamati nkolo na ngai mpe nayebi te wapi batie ye na ntango wana mobikisi mosekwi sika wa kotelema na nsima na ye alobaki mwasi ntina nini ozali kolela nani ozali koluka ye kokanisaka ezali mokengeli alobi na ye na kosambaka tata soki omemi ye esika mosusu loba na ngai wapi otie ye mpo nakende kokamata ye mpaka James E. Talmage akomaki ezalaki yesu na oyo ye azalaki koloba nkolo na ye ya bolingo atako ayebaki yango te liloba ewutaki na mbebo na ye ya bomoi ebongolaki bolozi na ye na mokufi mpe pesaki esengo yesu alobaki na ye maria mongongo lolaka elobeli ya boboto ayokaka mpe alobaka na mikolo mileki ebalukaki bozindo na ye pe abalukaki amona nkolo na botambwi mpe ya esengo azalaki mpo na koyamba ye mpe mpo na koyoba alobaki kaka rabun oyo alingi koloba nkolo na ngai ya bomoi mpe boye mwasi oyo ya akomaki moto ya liboso ya bokufi oyo amonaki nkolo ya bosekwi nsima mokolo wana kaka ye abimelaki petelo to penepene ya yerusalemi mpe bayekoli mosusu bazalaki na nzela ya damascus mpe na mpokwa ya baapostolo oyo bazalaki wana na katikati na bango tala maboko na ngai mpe maboko na ngai ete ezali ngai moko simba ngai mpe mona mpo ete molimo azali na mosuni mpe mikuwa te lokola bomoni ngai nazali na yango nsima mpo na kondimisa bango malamu ntango bandimaki naino ete mpo na esengo mpe kokamwa ye aliaki mbisi na epai na bango na mafuta nzoi nsima ye ateyaki bango bokozala banzeneke na ngai na yerusalemi mpe na yuda mobimba mpe na samaria mpe eteni nyonso ya mabele ya mokili mobimba nsima ya bakondima oyo ya yerusalemi tozali na mosala ya kokamwa ya nkolo mosoki na bafandi ya mikili ya west na mabele ya bountiful ye akitaki uta na lola mpe abengisaki ebele ya bato koleka 2500 mpo na koya liboso moko na moko mpo ete bamona ti ete moko na moko akomaki kosimba ye na makolo na ye to na maboko to na mopanzi na ye mpe ntango banso bakendaki liboso mpe bamonaki banzengene mpo na bango mei bangangaki na mongongo koloba oza na mapamboli na nkolo nzambe oyo aleki likolo mpe bakweyaki na makolo na ye mpe bakumbelamaki ye lisekwa ya kristo elakisi ete bomoi na ye ezali ya bonsomi mpe ya libela mpo lokola tata azali na bomoi na ye mei boye apesi na mwana kozala na bomoi na ye mei yesu alobaki ete yango wana tata alingi ngai mpenza pamba te natiki bomoi na ngai mpo ete nakoka kokamata yango lisusu moto moko te azwi yango epai na ngai kasi natiki yango ngai mei nazali na nguya ya kotika yango mpe nazali na nguya ya kokamata yango lisusu mobikisi ayangelami te na bilei to na mai to na mopepe to biloko nyonso mpo na bomoi lokola yehova to lokola masiya azali oyo azali ya monene nzambe ya bomoi ye mei azali kaka mpe akozala libela na bomikabi mpe lisekwa na ye yesu kristo alongi ndenge nyonso ya bokwei liwa ya nzoto ekozala na mwa ntango mpe kutu liwa ya molimo ezali na nsuka na yango banso bakozonga na miso ya nzambe ata na mwa ntango mpo na kosambisama tokoki na nsuka kolikia mpe kondima na ngoya na ye mpo na kolonga nyonso mosusu mpe kopesa biso bomoi ya seko mpo uta liwa eye na moto eye lisusu bosekwi na liwa mpo lokola na adama banso bakwi kaka bongo na kristo banso bakozonga na bomoi na liloba ya mpaka Neil R. Maxwell elonga ya kristo likolo ya liwa esukisa mpasi ya bato sikao ezali kaka mpasi ya biso moko mpe uta na yango lokola tobikisami na kolandaka mateya na ye oyo abikisaki biso na kolimwa ya solo kokokisaka masengami ya boyengebene kristo akoki sikaa esika na boyengebene to kokoki koloba ye azali moyengebene kaka lokola ye azali na bolingo boye mobikisi asala makambo manso malamu bozangi boyengebene na bokufi ezali te ya libela ata liwa mpe ye azongisi bomoi lisusu pota te botengoli te boteki moninga te to kobukana te to eloko ndenge na ndenge nyonso efutamaki mpo na boyengebene na ye mpe mawa na ye na elembo wana kaka tokoyoka na banso liboso na ye mpo na bomoi na biso maponi na biso mpe misala na biso ata makanisi na biso esikolaki biso na bokwei bomoi na biso ezali bosolo ya ye ye asakolaki ete Tala na pesi bino nsango malamu mpe oyo ezali nsango malamu oyo na pesi bino ete na yaki na mokili mpona kosala bolingi ya tata na ngai pamba te tata na ngai atindi ngai mpe tata atindi ngai ete nakoka kotombola malikolo ya ekulusu mpe esili ngai kotombola malikolo na ekulusu ete nabenda bato banso epai na ngai ete lokola natombolami na bato lolenge moko bato basengeli kotombola na tata mpona kotelema liboso na ye mpona kosambisama mpona misala na bango. Manuela mwa ntango ntina ya liseko na koyekola mbala moko mpona libela ya solo boyebi ya solo ya Yesu Kristo ya Nazareti mpe mimekano ezali euti na makanisi ya bato te soki Yesu na tembeti asekwaki ya solo esengeli elanda ete ye azali na bonzambe. Moto ya pamba moko te azali na nguya ye mei mpona koya na bomoi lisusu nsima kokufa. Pamba te ye asekwaki Yesu akoki te kozala kaka moto ya pamba to mokati mabaya motei to rabi to profete. Pamba te ye asekwaki ye azali nzambe. Esengeli azali nzambe. Kutu mwana mobote mise moko ya tata. Na bongo oyo ye ateyaki ezali ya solo nzambe ya kosaka te. Na bongo, ye azali mokeli ya mabele, lokola ye alobaki yango. Yango wana, lola mpe lifelo ezali ya solo, lokola ye ateyaki. Yango wana, ezali na mokili ya milimo, oyo ye akendaki pona koteya tango na sima liwana ye. Na boyepe ye akoya lisusu mpe akozonga ye mei likolo ya mabele oyo. Pena yango wana, ezali na bosambisi ya nsuka mpe lisekwa pona banso. Nantine ya bosolo ya liseko ya Kristo, tembe etali bokasi bonso bwana nyonso mpe bolamu nyonso ya nzambe tata, oyo apesaki mwana mobota mina ese moko, pona kosikisa molimo, batu ezali nantina te. Tembe etali ntina mpe lotomo ya bomo ezangi ntina. Yesu Kristo azali ya solo nkombo, tonzela kaka moko, oyo lobiko ekoyiko ya pona batu. Ngolu ya Kristo ezali ya solo. Kopesaka bolimbisi mpe bopetoli ya masumu oyo na moto ayamboli. Mondimi ezali ya solo mingi koleka makanisi to bokeli ya bato. Ezali na bosolo ya nsuka mpe mokili mobimba mpe ezali na lotomo mpe mibeko ya bomoto oyo ekobongwana te lokola eteyamaki na ye moko. Boyamboli ya bobuki nyonso ya mibeko ya ye ezali likambo ya lombango. Makamwisi ya mobikisi ezali ya solo. Lokola elaka na ye ya na bayekeli na ye ete bakosala lolenge moko mpe kutu misala minene. Bonganga nzambe na ye ezali na ntembe te na nguya moko ya solo oyo ekopesa sango malamu mpe esimbi fungola ya nyonso ya bokonzi ya nzambe. Yango wana na makuli na yango nguya ya bonzambe monani. Na ntina ya bosolo ya lisekwa ya Kristo liwa ezali na nsuka na biso te. Mpe atako misopi pe kobebisa poso na biso to nzoto na biso na kati ya nzoto na biso ndeto komona nzambe. Mokambi Thomas Monson alobili likambo ya Robert Blatchford oyo eleki mibu 100 ya komaki na buku na ye nzambe pe voisin na ngai azali kobundisa bendimi nyonso ya bakristo ezala kosambela kristo kosekwa na ye. Alobaki ete na mokristo ata moko te akotelema na ngai mpona koloba te makambo na lobi ezali ya solo te to akoki koyanola mituna na ngai natuni. Azangizamaki na bato oyo bazali kondima te lokola ye kasi eloko moko akamo esalamaki miu na ye atongaki komaki kopunga moke moke akomaki kozonga na kati ya kondima mpe kolongola bekomi oyo azali koseka ye moko. Nini esalaki ete abongama ndenge wana? Mwasi na ye akufaki. Na motema ya kobuka na kendaki na kati ya chambre place abalalisaki ye. Atalisaki na elongi alingaki mingi penza. Na kobima ayebisaki moninga na ye. Ezali ye kasi ezali ye te. Biloko nyonso ebongwani. Eloko moko ezalaki liboso ezali lisusu te elongwe. Ezali lisusu ndenge moko te. Elongo nini elongwe soki ezali molimo te. Kolo akufaki mpe asekwaki lisusu ya solo? Ya solo. mabongisi ya ntina ya yamba na biso ezali litatoli ya bapostolo pe baprofeta mpo na oyo etali Yesu Kristo ete ye akufaki, akundamaki mpe asekwaki mokolo ya misato mpe amataki na lola. Mpe makambo manso oyo etali yamba na biso ezali kaka eteni ya ndako se moko na yango. Lokola mbotama esakolamaki, ba oyo pe na kati ya banefi mpe balamanite bandimaki mpe bamisusu baboyaki batiaki ntembe. Na tango esengelamaki, elembo ya mbotama na ye ekomaki moi moko mpe butu moko kasi ezangi molili mpe banso bayebaki. Atako lelo boko bandimi lisekwa mpe ya Kristo mpe mingi kasi batie ntembe bandimi te, kasi boko bayebi. Na ntango esengeli banso bakomona mpe bakoyeba. Ya solo, libongo nyonso ekobukama mpe monoko nyonso ekotatola ete ezali ye. Kino tango wana na ndimi banzengene ya mingi ya lisekwa ya mobikisi oyo ye makambo mpe matatoli ya boyokani na ye. Petelo mpe baninga na ye ya bazomi na babale mpe ya bolingo mpe bape loko ya Maria pe onte ya nandimi ete na litatoli ezali na buku ya momo nefi aposto ya bato oyo ebele batemaki na mboka ya Bountiful onte ya basusu mpe nandimi na litatoli ya Joseph Smith pe Sidney Rigdon oyo nsima ya matatoli misusu mingi basakolaki litatoli linene ya eleko oyo ya nsuka ete azali na bomoi mpo tomonaki ye. Na se ya botale ya miye ya ye amuna kanyonso na telemi ngai mei lokola nzene keke ete Yesu Kristo ya Nazareth azali mosikoli mosekwi mpe na tatoli manso oyo elandaki likambo ya lisekwa na ye. Eko kabiso kozwa bondimi mpe bolendisi ya litatoli wana kaka na sambeli bongo na kombo wa Yesu Kristo. Amen.
Our dear brothers and sisters, to the conclusion of a
Mokambi Thomas Monson, na sima na ye, to ya maloba na ye, ba yembi bako kanga mayanga ni oyo, na yemba yaka to bongisama, pe libonde liye kopesa manapaka Benjamin de Hoyos, ya batuku sambo, pe likita eko suka.
My brothers and sisters, what a wonderful
oyonde mayanga ni kitoko ezalaki. To lesami na molimo awa biso toyoki maloba kitoko na mibali pe basi o balobele biso. Nzembo zaki kitoko, mateya ebongisamaki pe epesamaki na botindami ya molimo mosanto. Pe losambo nyonso ependi biso pembeni ya nkolo. Totomba mina ndenge nyonso awa tozaki elongo. Na zaine likia ete bokozwa tango ya kotanga mateya oyo tango kozala na liaona na mikolo ezali kolia. Tope na internet. Po ete yango esengeli totala yango malamu malamu. Nayebi ete bozali kosangana elongo na ngai mpo na kopesa botondi mingi na bandeko mibali pe basi oyo batienamaki pembeni na mayangani oyo bango basalaki kitoko mpe bapesi mingi na mosala na nkolo. Komipesa na bango ezali ya esuki. Pe lisusu totomboli na totie na kotombola maboko bandeko mibali oyo babengami na mosala ya sika. Tozali kotombela bango boye bolamu mpe ete toyebi ete biso elongo tokosala na mosala ya mokonzi. Awa tozali kokanisa mateya toyoki. Tika ete to to mi pesa ndingisa ya kokoma malamu koleka. Tika ete tokoma bato ya bolingo pona bato oyo atako bazali ba kondima ndenge moko na biso te. Mobikisi amemaki liloba ya bolingo pe bolamu na bato nyonso. Tika ete tola ndakisa na ye. Tozala na mikakatano mingi na mokili lelo. Kasi nazali koyebisa bino penza penza ete tata na biso na likolo ayebi biso ako kamba biso pe kopambola biso awa biso tozali kotya kondima pe komipesa na ye akotala ete pasi nyonso tozali na yango tolonga yango. Tika ete lola mapamboli ya lola ezala na moko na moko kasi na biso bandako na bino etonda na bolingo pe bolamu pe na molimo na nkolo. Tika ete tango nyonso toleisa litatoli na biso ya sango malamu po ete ezala yango kobatela biso na oyo nyonso monguna akotinda liboso na biso. Molimo toyoki awa na mikolo mibale euti koleka ezala na biso pe evanda na biso pe awa biso tozali kokende na misala na biso ya mikolo nyonso. Tika ete tokutama tozali kosala mosala na nkolo na tatoli ete mosala oyo ezali ya solo ete mobikisi na biso azali na bomoi ete azali kokamba pe kobongisa lingomba na ye na mokili. Natikili bino litatoli na ngai ete tata na biso ya seko azali na bomoi pe alingi biso azali solo tata na biso pe azali moto ya solo mpenza. Tika ete toyeba pembeni nini azali na yango mpo na biso pe nini azali kolika kosala mpona kosalisa biso pe mingi mingi ndenge nini alingi biso. Bandeko na ngai mibali pe basi nzambe apambola bino. Tika ete elaka na ye ya kimia ezala na bino lelo te suka. Napesi bino mbote tikino tokokutana lisusu na sanza motoba pe na sali boye na kombo ya Yesu Kristo nkolo pe mobikisi na biso. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
as we conclude this journey, to zariko zongi samaton de panayo andenge esimbi motema labiso to zariko yeba loboko nayo denge kambi eklesia ya Yesu Kristo ya basan na mikolo yoyo to zarina matondo ipanayo pona komi pesa mwana nayo. Tozaliko tenka ko peso matondo pona profeta abiso profet Thomas S. Monson naba pesitolina ye e to ebita ta abiso alikolo ete ozaliko sali samusala oyo atango nyoso oyo pesa abiso tata abiso makasi ya ko kanisa ko te asango malamu ko kende paba mususu o basiliko pengwa poete toko kako kozonga na bangoli susu panayo sali sabiso toko kako yeba peko sale la matea nyoso to siliko zwa na mayanga ni oyo nyoso peta tana biso alikolo mema biso na bandako na biso na malamu pe na posa nyoso ya kozala na botosi panayo na kombo ya Yesu Kristo konzina biso. Amen.
Oyo ezalaki bopanzisango ya likita linene ya mobu ya mbala kama moko na tuku mwambe na mine ya lingomba ya Yesu Kristo basante mikolo ya suka balobi baponamaki na bakambi banene pe batambolisi banene ya lingomba pe miziki epesamaki na lisanga ya bayembi ya tabernacle. Bopanzisango oyo epesami lokola lisalisi na Bonneville Co-Distribution mpo na bato nyonso. Bobimisi yango, bokomami, bobongoli to pe kosalela yango lolenge nyonso na kozanga ndingisa ekomama epekisami.